Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Et tema som har gått igjennom ganger på podcasten, det ufrivillig skolefravær, eller skolevegring, eller hva vi nå skal kalle dette. Og denne gangen så skal vi se på det tema fra et foresatt perspektiv. Jeg snakker med stipendiat Maiken Marie Jordal ved Høgskolen i Volda om dette, hvordan dette oppleves, ser ut, håndteres fra et foresatt perspektiv, og hva som viktig for foresatte som i denne situasjonen. Så det tema for ukens episode. Og her tror jeg det kommer inn noe nytt som det kan være verdt å få med seg. Ellers, podcasten sponset av Fagbokflagget, og visste du, nå vi inne i juli, da vi inne i en helt ny måned med et helt nytt år, med Lektor Lomsdalen blir sponset av Fagbokflagget. Dette går ofte per eller det vil si det har til nå gått per skoleår i min bransje. og jeg så heldig at Fagbokflagget har fornyet den avtalen også for skoleåret 24-25, sånn at du får reklame for Fagbokflagget også det kommende året. Og det gleder jeg meg veldig til. Sånn at dette tror jeg blir bra. Ellers, du finner selvfølgelig masse flotte bøker og digitale læremidler på fagbokflagget.no. En av dem, og det nå i juli, så kommer boken som heter Begynneropplæring i samfunnsfag, og kan elever som knapt kan lese lære noe om internasjonal politikk? Historisk kunnskap relevant for en førsteklassing, og det lurt å følge spiralprinsippet i undervisningen? Hvilken plass har egentlig, eller kan egentlig læreboken ha i småtrinnet, og hvilke nye muligheter gir digital teknologi for samfunnsfagsundervisningen? Boken Begynneropplæring i samfunnsfag tar for seg nettopp det, og samfunnsfagsdidaktikk for småskoletrinnet har frem til nå vært lite utviklet, og formålet med boken å bidra til et forskningsbasert løft på dette området, og du finner den på fagbokflagget.no. Espen Helgesen en av forfatterne, han har vært med på podcasten før, men har med seg da Karimette Wallmann Hildle til dette. Men du finner den altså på fagbokflagget.no, begynneropplæring i samfunnsfag. Men nå får du Maiken Marie Jordal, vær så god. Maiken Marie Jordal, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
Takk for at du har invitert. Det veldig hyggelig.
Før vi kommer sånn ordentlig i gang med samtalen, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
Ja, da kan jeg jo fortelle at vi i Bergen nå, og det veldig hyggelig for å ha studert i Bergen. Ergoterapi og samfunnsfag på lærerhøyskolen. Og jeg kan jo si at jeg 41 år gammel og bor i Arendal, har tre barn.
Og stipendiat ved Høgskolen i Volda, det vel?
Det jeg også. Ja, så jeg da fjernstudent på en måte. Det litt lang reisevei, men jeg i hvert fall ansatt i Volda og har hovedveileder der.
Og for de som lurer på om det vanlig, så det ikke veldig uvanlig at stipendiater og andre akademiske ansatte på universiteter og høyskoler ikke bor der hvor de jobber. Det nei. Ikke helt uvanlig.
Ikke helt uvanlig, nei. Og det har noen fordeler og noen ulempe, vil jeg si.
Det har jo det. Men du, vi jo her for å snakke om ditt doktorgradsprosjekt.
Ja.
Og hvis du kunne bare starte med å fortelle, hva det handler om?
Ja, det handler om skolefravær.
Og den ufrivillige eller den frivillige sorten?
Jeg ikke så glad i å skille mellom hva som frivillig og ufrivillig. Jeg tenker at det ganske komplisert, rett og slett. Så jeg tenker vel kanskje mer at det det fraværet som på en måte igangsetter reaksjoner, hvis det går an å si det sånn. Ofte det som vekker bekymringer for at noe ikke er sånn som det skal være, da, eller at barnet ikke har det bra, eller ja, eller at de skal gå glipp av noe, eller at det skal, ja, så fravær som på en måte skaper eller krever reaksjoner fra lærere og andre da.
Noe som må håndteres, med andre
ord. Noe som må håndteres. Og da er liksom prosjektet mitt å undersøke hvordan det i praksis blir håndtert. Hva er det som skjer, liksom? Og hvordan, hva gjør foreldre og lærere og andre aktører i de sakene, og hvordan blir det på en måte begrunnet? Så hva slags kunnskap eller forståelsessystemet da er det som på en måte aktiveres i de handlingene og det som skjer, og hva slags på en måte institusjonelle logikk eller ordning det er som på en måte bidrar til å styre liksom hva som kan gjøres. Og, ja. Så prosjektet mitt er egentlig å beskrive og synliggjøre det da, utifra beskrivelse av hverdagen til de folkene og kunnskapen til de folkene som står i de sakene.
Nettopp, og da, hvem er det du snakker med da, eller intervjuer, eller spør hvordan undersøker du dette?
Ja, nei, jeg startet jo ut og, ja, jeg startet egentlig ut ifra, liksom, hele prosjektet startet ut fra min egen erfaring, fordi jeg selv hadde i mange år hatt et barn som egentlig mistet halve grunnskolen egentlig, og ikke ja, klarte å gå på skolen. Og det var jo veldig masse ting som skjedde da. Det var jo veldig mange instanser påkoblet, og vi fikk liksom veldig mye hjelp, eller det opplevdes som god hjelp i hvert fall, og samarbeid, og det ble brukt veldig mye ressurser på oss. Men på en måte situasjonen løste seg jo ikke. Egentlig så ble ting bare verre og verre og verre. Og det er på en måte litt den der undringen i etterkant om hva var det egentlig denne her situasjonen fikk meg som mor til å gjøre, og hvordan kunne det liksom ha seg da, at vi fikk så mye hjelp, men at ting ikke ble bedre. Så det var liksom utgangspunktet mitt for prosjektet, hvor jeg liksom begynte å lese og sette meg inn i feltet da. For det hadde jeg jo ikke tid til når jeg sto midt i det, og når jeg fikk det litt sånn på avstand, så var det egentlig en sånn øyeåpner og liksom komme i kontakt med og se liksom andre foreldre sin historie og hvordan på en måte de lignet seg på hverandre da. Eller det var mange av de samme problemstillingene som gikk igjen og igjen. Og når jeg begynte å lese i litteraturen, så var det akkurat som jeg liksom ikke kjente meg igjen i det som sto der. At det, ja, jeg følte liksom at det var mye sånn, ja, mistillit på en måte.
Foreldrenegativitet kanskje til og med?
Ja, litt sånn der oppbramsing av ulike liksom faktorer, risikofaktorer, hvor liksom ting er, dette er en risikofaktor, og dette er en risikofaktor. Og da begynte jeg liksom å se at ja, ting som blir gjort blir veldig formet av disse her forestillingene da, som er der, ligger der på forhånd. Og at kanskje, og virkeligheten er ikke sånn, den er mye mer komplisert og bevegelig og ja, i prosess da. Så da jeg følte liksom at det var en slags sånn mismatch der. Og så begynte jeg liksom å undre meg over hvordan det her, hvordan det kan ha seg liksom at så mange foreldre blir bekymringsmeldt til barnevernet. Når barnet ikke, når det liksom er på skolen, barnet på en måte tar avstand og ikke klarer å komme eller ønsker å være da.
Ja, for det vet vi jo er et relativt stort problem, faktisk såpass stort at barnevernsministeren var nødt til å gå ut og si det at dette må vi slutte med.
Ja.
Og det skjer ikke så fryktelig ofte.
Nei, det viser seg jo at det ligger, eller det lå, og det ligger fremdeles da, i en del sånne fraværsoppfølgingsrutiner, at barnevernet liksom skal kobles på etter kanskje så og så lang tid, så at det blir en sånn rutinemessig bekymringsmelding da, som strengt tatt er ulovlig, fordi man skal alltid gjøre en vurdering av situasjonen og mistenke alvorlig omsorgssvikt før man melder til barnevernet som en offentlig instans da, hvis ikke så bryter man jo taushetsplikten. Så det er jo noe en sånn praksis da, som er litt uheldig, eller veldig uheldig egentlig, fordi med mindre det er liksom noe som er helt galt da hjemme, så vil jo de fleste foreldre samarbeide og ønske det beste for barnet sitt, så de vil jo gå med på å få hjelp hvis det er det som er intensjonen da. Så det er noe der som skjer som er litt, som er problematisk, men som også kanskje er et tegn på en stor avmakt og noen forestillinger da. Hvor på en måte for eksempel i loven, i foreldreansvarsloven, så står det jo da, da sidestilles jo på en måte god omsorg med å tilby en god eller en utdanning. Eller, så det på en måte, det ligger liksom i foreldreansvaret, eller det kan i hvert fall leses sånn at det at
menneskerettighetene sier også det samme, så
ja, ikke sant? Det er noe med at skole og foreldreansvar på en måte knyttes veldig sterkt sammen da, som hvor det da tas for gitt at skolen er et udiskutabelt gode egentlig for alle barn å være på. Egentlig så ligger jo det litt sånn implisitt i det den loven da. Og så det er liksom en ting, og så handler det jo også noe om at kanskje i disse situasjonene så blir det føler skole på en veldig stor avmakt, hvor de på en måte ikke vet hvordan de kan få hjelpe barnet, og de ikke forstår helt hvorfor de ikke kommer på skolen, de klarer ikke å finne grunnene, de prøver alt, føler de. Og at det jo kan være med å på en måte, egentlig en veldig god intensjon om å skaffe det barnet hjelp da, men som på en måte har noen konsekvenser som kanskje ikke er helt tilsiktet da.
Og da er jo, når du da har laget da dette doktorgradsprosjektet, så kunne man jo kanskje tenke seg at du intervjuet foreldrene om dette. Hvem er det du da har snakket med?
Ja, nei, først så begynte jeg å snakke med foreldre. Så jeg begynte å rekruttere foreldre, og så snakke med de i telefonen da, for jeg fikk så veldig mange svar. Flere svar enn jeg trodde jeg hadde tid til å intervjue. Så jeg begynte å ringe rundt, og de samtalene de ble jo ganske lange. Det var mye, det skulle egentlig bare være sånn kartlegging, eller sånn, ja, hvem skal jeg intervjue? Men det ble jo nesten som intervjuer. Det snakket jo fra noen sånn halvannen time i telefonen, liksom. Så jeg snakket med 18 foreldre da, på telefon. Og i den prosessen så fikk jeg jo frem ganske mye kunnskap som jeg allerede kanskje følte at jeg hadde da, fra min egen erfaring. Og det, liksom jeg fikk egentlig mer sånn bekreftet mange av de samme problematikkene, og jeg jobbet med materialet, liksom, for jeg skrev grunnig notater da. Så jeg jobbet litt med det, og liksom, hva er det egentlig som skjer, eller hva er det som går igjen? Og da så jeg liksom at det var mye sånn veldig mye som stod på spill for foreldre. Alle disse foreldrene hadde blitt bekymringsmeldt til barnevernet eller kontaktet barnevernet selv da, på grunn av skolefravær. Og i en sånn en maktrelasjon da, med barnevernet, så var det veldig mange som gjorde veldig mange ting som kanskje ikke var så nyttige da. På en måte takke ja til forskjellige tiltak for å liksom fremvise seg selv som gode foreldre.
Og samarbeidsvillig, ikke minst.
Ja, ja, samarbeidsvillig, fordi at det er liksom, det er maktrelasjon der, som gjør at det er veldig vanskelig å takke nei til tiltak. Og egentlig ikke bare, men altså erfaringene med barnevernet, de var jo veldig ulike. Noen så jo på de som på en måte, den instansen som endelig tok parti med de, og på en måte frikjente de litt ifra...
det er ikke oss det er noe problem med.
Ja, ikke sant? Og kanskje fungerte som en sånn koordinatorrolle, som kanskje ikke er disses mandat, men som kanskje viser at det er et hull her, eller det er noe med systemet som ikke er helt, liksom, ja, det dekker ikke denne her situasjonen da. Men det som var liksom påtagelig, det er jo det at når foreldre møter profesjonelle, og foreldre kommer med sin kunnskap, og den ikke på en måte stemmer overens med den der teorien, eller profesjonelle kunnskapen, eller diskursen da, så er det ofte sånn at foreldre blir gjort til noen som har misforstått, eller som ikke forstår sitt eget barns beste, eller... Ja, at det blir på en måte en kunnskap som trumfer den andre da. Det er jo ganske problematisk, fordi det er jo ikke det som er intensjonen med foreldresamarbeid. Det er jo på en måte at man skal være likeverdige. Men i disse sakene så er det noe som skjer da, som gjør at det ofte ikke er sånn. Men i hvert fall så bestemte jeg meg for at jeg måtte på en måte snakke med noen andre, fordi jeg gjør jo institusjonell etnografi er min på en måte forskningstilnærming, så det jeg er ute etter er jo på en måte å finne litt liksom spore på en måte hva slags tankegods og logikk det er som på en måte aktiveres, og hvordan det på en måte er representert i ulike tekster, som for eksempel media, eller det kan være retningslinjer, rutiner, eller det kan være forskningslitteratur, bøker, det kan være arbeidskultur, det kan være veldig mange ting der som virker styrende for det som skjer og gjøres, eller ulike forestillinger, eller noe som oppleves som sunn fornuft, liksom, men som antageligvis kommer fra et sted da, eller av en grunn. Og det var liksom de tingene jeg hadde lyst til å finne mer ut av. Og da, lærere er jo liksom mer inni et sånt der institusjonelt kompleks da, hvor det er mange ting de må forholde seg til. Så jeg ville nøste litt i det fra et mer profesjonelt ståsted, for liksom, det kan jo bidra til å forklare hvordan det blir sånn som det blir for foreldrene da, og barna. Så derfor så jeg bestemte meg for at jeg heller skulle intervjue lærere eller skoleansatte. Så nå har jeg intervjuet ansatte i skolen, noen rektorer, noen, de fleste er kontaktlærere, men det er jo noen som har litt sånn ansvar for nettopp disse sakene, mer sånn sosiallærerfunksjon eller, ja.
En variert gruppe med andre ord.
Ja, det er det. Men som på en måte befinner seg inne i det samme landskapet da, av lover og regler og samfunn og kultur.
Og da må jeg jo nesten spørre, fordi at du sier jo da at virkelighetsforståelsen din og disse andre foreldrene som hadde vært I sånn rimelig samme situasjon, den stemte sånn greit overens. Du opplevde ikke at du lærte noe nytt I den sammenhengen, eller sånn, I hvert fall ikke på det store bildet. Stemmer virkelighetsforståelsen til lærerne overens med det du og de andre foresatte da opplever?
Ja,
hvis jeg... Er dere enige om virkeligheten?
Ja, egentlig. Altså... jeg tenker at det jo veldig mange ulike virkelighetsforståelser også I begge grupperne. Men at det ikke nødvendigvis likt, men at det noen ting som allikevel koordinerer hvordan vi kan forstå ting på et vis. Fordi enhver sak jo helt unik. Altså hvis du pakker det, altså du kan jo si, ok, det mobbing for eksempel, du kan bruke det ordet, det mobbing, altså det, ja, det jo en veldig vanlig grunn da til at sånne ting kan utvikle seg, eller mistrivsel og fravær da. Mens hva inni, hvem det som plager hvem, og på hvordan skjer det, og liksom...
Hvorfor, eller
hva? Ja, ikke sant? Det så mye som ligger inni det da, som på en måte man ikke kan lese ut av det begrepet. Det blir liksom sånn tomme skall av innholdsløst, på en måte. Så det jo sånne ting da, man da lærer av å snakke med folk. Hva betyr det egentlig? Så på en måte enhver sak vil jo ha liksom ulike løsninger. Du kan ikke, altså, man må jo liksom ta hensyn til det som faktisk skjer da, som veldig komplisert. Hva var spørsmålet ditt igjen? Om samme virkelighetsforståelse, ikke sant?
Ja, ja.
Det veldig, alle virkelighetene forskjellige, men det som vi har liksom felles, det jo på en måte de ordningene som vi må forholde oss til. Og så har vi jo ulike måter å forholde oss til det, ikke sant? En lærer kan liksom se at det ok, ja, det fraværsgrense sånn og sånn. Nå ser ikke jeg på videregående, men bare som et sånn eksempel. Og så kan de jo velge å være ulydige, på en måte, mot den, og si liksom, jeg fører ikke fravær, fordi jeg imot fraværsgrense, og de konsekvensene det har for den eleven, så jeg gir litt slekk her. Det kan jo en lærer gjøre. Men de må jo likevel da begrunne det, og legitimere det, og liksom forholde seg til fraværsgrenser på en eller annen måte, og kanskje stå og ta ansvar for at de har gjort det, eller sånn. Så på en måte da det jo fraværsgrenser da som blir funnet, på en måte som styrer ting som skjer, eller på en måte.
Ja.
Så det som jeg på en måte ser etter jo de der tingene, hva det, hvilke ting det som faktisk i arbeidshverdagen til læreren spiller en rolle da. Ikke hva de burde gjøre, men hva de gjør. Og veldig ofte så blir jo, jo disse her, ja, sånn når politikere snakker om det da, for eksempel, så det jo veldig mye, ja, men vi har en lov som sånn og sånn. For eksempel, ingen barn skal bli mobba. men, altså, det jo greit nok det, men...
Det jo et litt hårdete mål.
ja, ikke sant? Det jo det. Barn blir mobba, hva da? Liksom. Da kan de jo ha den rettigheten så mye de bare vil. Liksom. Så ja, prosjektet jo mer å se, liksom, bare pakke det ut da. Arbeidet som lærere gjør. Og da tenker jeg ikke bare liksom, det som står I arbeidsbeskrivelsen, ikke sant? For det blir jo det samme. En lærer skal gjøre sånn og sånn og sånn, men det de faktisk gjør, og det handler jo om å ligge oppe om natta og gruble på hvordan de skal liksom tilpasse motstridende behov I klasserommet, for eksempel, emosjonelt arbeid, og alle mulige former for arbeid da. Vurderinger, prioriteringer, dilemmaer, ja, hva er det som skal veie tyngst? Og så det er veldig interessant da, å se, eller å snakke med lærere, fordi det er jo en ny verden for meg, som har sett den andre siden.
Ja, og det er jo da et ganske naturlig oppfølgingsspørsmål, slik jeg ser det. Hva opplever du at du, eller opplever du at du får noe ekstra ut av at du selv har vært på den andre siden av bordet i møte med disse lærerne i forhold til arbeidet ditt da? Både i selve intervjusituasjonen, men også i analysen etterpå?
Jeg tror jo på en måte det. Fordi altså, selvfølgelig jeg bruker min egen erfaringskunnskap. Og jeg har brukt ganske mye tid på å pakke det ut, så første på en måte arbeid i doktorgraden min er jo en typ autoetnografi, hvor jeg liksom har utforsket og gått gjennom dagbøker og papirer og alt mulig sånn for liksom forstå litt hva det handler om da. Så jeg tror jeg er ganske sånn bevisst mine egne ja, min egen førforståelse da, som jeg tar meg inn i prosjektet, og så har jeg liksom reflektert mye på liksom hvordan jeg kan bruke den liksom produktivt på en måte. Så jeg tror nok det kan hjelpe meg på en måte i å stille spørsmål. For eksempel i intervjusituasjonen, og det gir meg jo liksom en retning da, fordi at jeg vet noe om hvor problematikken ligger da. Men ja, det er jo alltid på godt og vondt det der. Så all forskning er jo sånn at man, det er jo noe som gjør at man er interessert i et tema. Og det er jo fordi at man kanskje føler at det er et eller annet man burde ha gjort noe med, eller burde vært annerledes, eller det er interessant på en eller annen måte, og det vil jo alltid styre. Så nei, jeg tenker det i hvert fall er veldig viktig å være bevisst da, i en sånn kontekst.
Og jeg har jo litt det samme i mitt eget forskningsarbeid, og det der opplevelsen av å være på innsiden av en tematikk gjør jo i hvert fall du er nødt til å forholde deg til din egen tilstedeværelse i din egen forskning på en annen måte enn folk som kommer helt utenifra i hvert fall.
Ja, nettopp. Og det er jo jeg tenker jo i denne type forskning så er det en fordel, fordi jeg skal ikke generalisere folk og putte de i grupper og si at dette er liksom grunnårsaken til skolefravær, og dette bør vi gjøre.
Her er den store sannheten.
Ja, ikke sant? Fordi at jeg tenker at det er nettopp det som er problematisk. Det er jo den kunnskapen som ligger der, som fagfolk forholder seg til, og å bruke, og som kanskje fører til liksom skivebom. Egentlig, ja, jeg opplever at mange av disse her kategoriene da, som styrer blikket til de profesjonelle, det er sånn, det er akkurat som å liksom stikke fingeren opp i lufta og se hvilken vei vinden blåser liksom. Og så noen ganger funker det, og så andre ganger er det helt feil. Så jeg vet ikke, det, og det handler jo om at det er så mye mer komplisert enn sånne kategorier da, og at det er liksom sånn der veldig mye sånn, hva kom først, høna eller egget liksom. For eksempel hvis du tenker, ja, ofte er det sånn der en risikofaktor eller en opprettholdende faktor. Det kan for eksempel være dataspilling. Og så, og det kan jo godt være. Det kan jo være at det finnes et barn som på en måte er helt hektet avhengig av dataspill, og på en måte bare det er grunnen. Det er den enkle årsaken til at de ikke går på skolen. Men i disse sakene så tror jeg det er veldig, veldig ofte mer motsatt da, at et barn ikke klarer å gå på skolen, og hva skal de fylle tiden sin med?
Datamaskinen eller, og spillingen blir virkelighetsflukten i stedet?
Ja, eller en måte å være sosial på da, i en tid hvor, hvor de ja, har veldig problem med det sosiale, så får mange en redning, og så da blir jo det veldig feil når tiltaket er liksom, åja, spiller barn ditt data, altså bare ja, de spiller mye data, åja. Vi kobler på en dataspillavhengighetsekspert, liksom. Og så tenker man at det skal da løse problemet. Men det gjør jo ikke det, det gjør jo bare at barnet trekker seg mer og mer unna og beslutter å stole på de som skal hjelpe, for de skjønner ikke, liksom. Og de slutter å snakke, kanskje, og nekter å ta imot hjelp, og så vokser liksom den der avmaktsspiralen eller årsaksjakten som de voksne gjør da. Fordi de leter og leter etter hva som kan være grunnen. Men barnet kommer jo ikke til ordet, fordi at disse grunnene er kanskje ikke gyldige da, i systemet. For de eneste gyldige grunnene i systemet er jo å være syk. Det er det som utløser fravær. Eller rett på fravær på en måte. Så da blir det jo sånn at det, ja, kanskje mange barn på en måte lærer seg det da, de vet jo det. Man tilpasser seg de kategoriene man har tilgjengelig da, som er legitime. Eller det går det under å tenke.
Ja, og mangel på mestring eller mobbing er jo ikke i seg selv gyldige fraværsgrunner.
Nei, det er jo ikke det. Det er ganske sykt. Eller, ja, ja, nei, men ikke sånn. Men det er jo litt sånn, hvis du tenker på det da, så er det jo ganske spesielt egentlig at det ikke er gyldig å skjerme seg ifra en situasjon hvor man blir plaget hver dag. Det er liksom ikke greit. Eller, ja.
Nei.
Det er liksom omsorgssvikten er da å
ta de ut av den situasjonen.
Ta de ut av situasjonen. Og det er jo der liksom, ja, paradokset ligger. Eller det ligger i hvert fall et stort paradoks der.
Men hvis vi da ser på denne problemstillingen fra et foresatt perspektiv, hva tenker du at jeg og mine lærerkolleger, eller jeg og mine lærerutdanningskolleger, trenger å vite om skolefraværet da, sett fra et foresatt perspektiv, hvordan møter disse foresatte? Nå har du jo snakket med en del foreldre, du har snakket med en del lærere, du har stått i denne situasjonen selv. Hva burde vi ha visst?
Ja, godt spørsmål. Det er liksom, jeg tenker liksom sånn, ok, skolefravær er aldri en enkel løsning. Selv om det fremstilles sånn ofte i litteraturen. Fordi det som ofte er mismatchen, det er jo at når et skolefravær da oppstår, så er det jo en lang historie før det, kanskje årevis, hvor foreldre da og barn har presset barnet til skolen. Fordi, altså, når en lærer da får et pling på vismannen sin, nå er det så og så mye fravær, så nå må du følge opp, liksom. For det er jo det som skjer. Man blir liksom ansvarlig gjort for at det er for høyt fravær, nå må noen gjøre noe. Da er det jo kanskje, jeg ser liksom at det her, det er to forskjellige situasjoner da. Den ene er hvor du finner da, kan ta en telefon eller et møte, og så er det, ok, Per sliter med en eller annen spesifikk ting som gjør det vanskelig på skolen, og så løser man det, og problem fixed, liksom. Men det som blir de problematiske sakene, det er jo de, når det liksom, hva er egentlig grunnen, eller grunnen forandrer seg, eller sånne ting. Og da tenker jeg at det kan handle om, det kan handle om systemet da, at det er liksom en sånn systembevissthet man bør ha, og at på en måte krasjen blir at alle tiltak som finns som man kan sätta in är individualiserade tiltak hvor man ska liksom behandla barnet eller sätta en diagnos på barnet eller föräldrarna då liksom att det eller den enkelte lokala skolan. Men och det blir liksom en stor mismatch för att man har kanske en kjempelang historik. Man har kanske pressat barnet, barnet har pressat sig själv till skolan för de ser inte någon annan lösning än att gå på skolan de heller. Det förväntas av de, det tas för gitt av oss alla. Men så på ett eller annat tidspunkt så går det inte längre. Och då står de kanske i skolan sina rutiner att skolan ska kontakta hemmet och förklara varför skolefrånvaro är så väldigt farlig för barnet. Inte sant? Så det är en sån slags sån nedlatande som ligger där allerede då att liksom
som om föräldrarna inte visste att skolan var viktig för
ja, inte sant? Så det är liksom starten eller liksom det är väldigt viktigt. Alltså ska de på ett möte då bli förklarat för det är väldigt viktigt att barnet kommer på skolan liksom. Så har alltså där är det en sån stor mismatch med en gång. Hvor kanske föräldrar inte känner att de har blivit tatt på allvar. Och så är det liksom något som gör med egen det kan måles med egen det blir synlig i Visma eller så är det plötsligt blitt det är problemet som ska lösas för att frånvaro har så stora negativa konsekvenser. Det är så. Men jag tänker att problemförståelsen egentligen är fel då. För att problemet är ju vad är det som gör att det barnet har misstrivdes så länge?
Frånvaro är ett symptom, inte ett problem i sig själv.
Ja, rätt och slett. Men det görs ett problem för att det kan målas. Ikke sant? Du kan måla att nu är det mindre frånvaro. Så det är ju, handlar ju om den dokumentationsplikten och den ansvarliggöringen hela vägen. Att lärare blir liksom tvunget till att på en måte ta affärer på frånvaro. De har liksom inte ett handlingsrum till liksom möta det barnet sina eller vad som faktiskt är problemet då och hvis det ligger i systemet eller att det ligger att det är ulönt liksom det är kanske ett socialt miljö som är problematiskt kanske inte det barnet blir direkt mobbat men att det känns uttryckt för att det är mobbing på skolan då. Det är liksom det kan vara såna ting. Det är ju då det blir vanskligt. Och det är då liksom kunna önska att det fanns liksom ett rum för att liksom si istället för det är väldigt viktigt att du kommer på skolan. Si det är väldigt viktigt att vi finner ut hur du kan få det bra. Liksom att det var liksom målet på ett vis. Och jag tror att att möta liksom familje och tänka att disis kunskap är gyldig kunskap är väldigt viktig och det att pröva så leva sig in i det och förstå liksom ja att det här är inte något någon önskar och inte vara på skolan eller att det är utgångspunkten att barnen och föräldrarna gör så gott de kan och det tror jag de flesta lärarna gör och de flesta som ska hjälpa men det är liksom ett system och det är något som på något sätt vanskliggör det samtidigt. Så det är liksom ett system som på något sätt ansvarliggör det ansvarliggör individen och samtidigt omöjliggör och liksom gör något med det.
Hvis vi ser på och jag vet att du inte liker problem liker ordbruken men tror du att det kan göra problemet värre eller förståelsen mindre när för de allra flesta så är ju när vi skulker eller hade frånvaro från timmar och enkeltimmar som det ju ofta var på ungdomsskolan, vidaregående och så vidare så för min del så var det för att jag hellre ville sitta bak i brygga och dricka öl på läktaren. Det var ikke fordi at jeg sleit med å dukke opp I timen, eller jeg var ikke utrygg, eller den type ting. Mm. Eller på ungdomsskolen så ville jeg heller gå på butikken med noen kompiser og bli værende der og gå og gjøre noe annet. Og så kom jeg tilbake og deltok I neste time. Men jeg tror jo at mine, da, hva skal vi kalle det, min skulkehistorikk, ikke så ulik de fleste andres. Du har jo selvfølgelig de som aldri var borte fra timer, det jo greit nok. Men jeg tror nok at når man borte fra skolen, så det dette man ser for seg, ikke de som da for redde til å møte opp på skolen, eller for utrygge til å møte på skolen, eller har blitt mobbet for mye til å møte på skolen. Tror du at det kan spille inn I dette? Altså at vi ser for oss mer meg sittende på Aker Brygge, eller hengende på butikken, enn de som for redde til å møte på skolen?
Ja, eller på en måte liksom, I hvert fall sånn som jeg ser mange av rutinene og liksom kartleggingsprogrammene, eller sånn som disse her skjemaene de bruker for å liksom kartlegge skolefravets funksjon og alt sånt som på en måte litt sånn begrunnet I en sånn adferds kognitiv adferdsterapi eller adferdstenkning da. Da det jo som om det skulle være noe sånn da, at man på en måte, ja, at det henger litt igjen det her skulketankegangen. Men så det jo noe med at skolen har jo også endret seg ganske betydelig siden meg og det gikk på skolen. Og skolens betydning og liksom hvordan det har blitt på en måte inngangsbillett til å liksom en fremtid I mye større grad enn før. Så jeg tror liksom barn og unge kanskje tar mindre lett på skulkinga. Og det det at det liksom mye mer synlig nå, for du har elektronisk registrering, så det noen som plukker det opp med I gang, men sånn som jeg hadde jo kjempemasse fravær hele skolen.
Men noen måtte skrive det inn I en bok, og så måtte det sendes videre til noen andre, og så måtte det kartlegges til slutt på året.
Ja, og det ble jo ikke gjort, eller sånn, da fikk du jo ut det på slutten av året, men det var ingen som gjorde noe før det, og det tenker jeg jo for min del I hvert fall at var bra. Fordi mitt fravær handler jo kanskje det om at jeg trengte en pause av og til, liksom. For å liksom holde ut resten. Og at, tenk om det kunne være litt sånn rom for at man kunne være et menneske da, I skolen I dag, som har av og til behov for en timeout, eller, og jo I hvert fall når skolen har blitt sånn mye mer altomfattende, og teoritung som man I dag, da det jo på en måte helt naturlig at det flere barn som ikke trives I skolen, fordi de har noen andre egenskaper som på en måte ikke verdsettes I samme grad som det som verdsettes I skolen. Da. Så det liksom, jeg tenker at det jo naturlig når vi rigger skolen og samfunnet sånn som vi gjør det, så skyver vi flere ut da, I utenforskap, og da må vi jo kanskje tenke litt nytt om hvordan vi skal gjøre det her. At ja, det ikke alle som trives i et sånt skolemiljø som vi har I dag, sånn I utgangspunktet I den formen, da.
Jeg jo veldig spent på å se hva de kommer opp med når de nå snakker om at de skal ha en ungdomsskolereform for en mer praktisk ungdomsskole. Ja. Det jo jeg veldig spent på.
Ja, nei, det blir spennende å se hva det vil si I praksis. Ja, det jo liksom noe med disse her flotte ordene som ofte blir strødd rundt. Lekbasert læring, for eksempel. Og det jo mye rart, spør du meg da. Hva skjedde med liksom å tenke at barn på en måte lære å utvikle seg gjennom erfar og gjøre forskjellige ting da i det virkelige livet. Altså, det noe rart der. Så det jo noe med at det liksom nå I dagens samfunn da, eller som har endret seg veldig, det jo det at vi sosialiserer på en annen måte. Barn sitter mye mer på skjermer og mye mer hjemme, eller de på organisert aktivitet. Så det liksom hele denne her utviklende frileken da, som gjør at barn på en måte ja, lærer å være sammen på ja, på, i virkeligheten da, og prøve seg på forskjellige ting på en måte, den har vi jo veldig mye mindre av, og skolen er jo, har vi jo veldig mye mer av i hun der
Elise Dupedal,
ja. Hun er jo satte på spissen her og sa liksom de første 4 årene, så, eller når en unge er 10 dager, har gått 2 år mer på skolen enn det vi gjorde. Det er jo kjempe mye mer tid. I tillegg så har du jo fritidsordning. Så da er det jo klart at det innholdet i skolen bør være noe helt annet når vi har et sånt samfunn som vi har i dag da.
Ja til flere nøkkelbarn, er det det vi skal
Ja til flere nøkkelbarn, ja. ja, kanskje det.
Nei, jeg sa det litt flåsete, ja. Men det er mulig at jeg mener det innimellom.
Ja, ja. Ja, ja. Nei, det er noe med det. Hvor skal de liksom, ja, bare få lov til å utfolde seg litt fritt da?
Mm.
Og liksom, hvorfor tenker vi ikke at det er viktig, og, eller vi vet jo at det er viktig. Ja.
Men Maiken, vi går mot slutten av tiden vår, og da skal jeg runde av med det faste spørsmålet mitt. Hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
Ja, godt spørsmål. jeg har egentlig lyst å trekke frem den første informanten min i studien. Fordi jeg tror egentlig det ga den læreren som har gjort størst inntrykk på meg, fordi at det åpnet opp en ny hverdag, arbeidshverdag, på en ny måte. Og at, nei, jeg husker jeg tenkte mye på det i etterkant, hvor mye tid hun brukte, hvor samvittighetsfull hun var, og hvor vanskelig det var for hun, og hvor mye hun skyldte på seg selv når barn ikke trivdes på skolen, og tok, ja, og tenkte at det var hun som ikke hadde gjort en god nok jobb, og hvordan hun leste og lånte bøker på biblioteket, og ja, det var en øyeåpner for meg, rett og slett. Og som liksom viste meg noe om hva slags arbeidsforhold lærere har, og hva det er egentlig politikere krever av at de skal få til å gjennomføre, at det henger ikke på greip da, rett og slett.
Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
Ja, nei, takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til Maiken Marie, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, så kommer det en ny reprise på podcasten, og på mandag, nei, tirsdag. Nå har jeg holdt på med dette så lenge, det burde sitte inne av dette her altså. På neste tirsdag så kommer det selvfølgelig en ny episode på podcasten, det gjør det gjennom hele sommeren. Og jeg lurer på, hva har du lyst til å høre på podcasten det kommende året? Hva vil du at jeg skal fylle den med? Nå har jeg spilt inn episoder ut september, tror jeg. Men hva skal jeg ha om etter september? Det lurer jeg på. Har du et godt tema? Driver du med noe spennende som du tenker at folk bør høre om? Kjenner du noen som driver med noe spennende? Og så videre. Send meg tips, så skal vi få til god podcast også det neste skoleåret. Men nå, ha en fin sommerferie. Hei, hei.